Several years ago, my
family and I
One of the most heart-wrenching stories in the scriptures
Peter oboro yete obon nyini tieneni afo nyene iko wem sensi nyene mi yungi nam kapani ko yungi fiorite ke ofo di Christ e yeno du wem abasi kenendo membono fen heke yom dem po mo mi kikemeke me isun to me mai make ndi kado nke se mo enum de ke me iko Christ Kekadi so kusen Pentecost. Membedu ba emai boy no de sana spirit. Mo emai yene uko ken didin tien seke Christ. Enwe ton de dion yung yene o yo if yok ke me upem po Jesus. Upo wade it gon fene mi. Ndo so e kot Christ ken dinem yung kai so e di okpo song. O yung os song din yime. Ndo so kumbed e wan and di fiok. Mbanga Ubangpo. Ndo so ka yom. Mbu bereke mbuwe se do fa wabasi. Me ken di diok. Mbengpo mi mo eke pwede. E di mo e so ke kut nte. E di okpo song po. Ndi do wem ye do wabasi. E mi yom de e di wak. Mwye, mwai dem. Ka patre, mwa eswe kop me, idem ken di nam timpo. Ke mi ye di wak ntak, ndu suki kora basi. E nana, I wud ke mbori dem, e yung etye, ke mkpa idem e ban mo. E de ke wo mufo. Ok, mi nyene ke mbori dem, amin bub mufo, uke mbome peta ke bub de, ane ke mufo e di tiene. E de ka fo, amek den di kabade mfiare dem. Me ndi kpon mfiak ndan di ufa wabasi Jesus Christ ke lata de sen. Mon kofo di ka, mso kofo di nam. E di mek ndi tren di sanga, ye ikodu ufa wabasi ye me, ada osum, e nyene anyani ni, ndi kpon de idem. Ekeme ndi bo me upe mpo, me mbet me me mbuke sere mi anam, ayanam ufo, ekeme ndi nyene uko, ye ndi tiene se abase ke pebde nyen. Edeke ufo du de ye anyanu wem, edeke ufo du de anyanu ne mtami, afo yo fiorite ke me mpo e nyene usum, Eke bierere dem poki dem fo. Etie kikere ye, kike ya, ye, ande yarade ndi uwam, aye suga uwam fi. Ti heteke mfiak ndan di idige se itibede edi akaka iso tibeki demin. Kukpong akamba paniko mi yarade to Prophet Joseph Smith. Kutren dikot nyungkere nyungda me upen po Christ emye wede eton with momon. Kutren di yakini no abasike edin nenu sunken di fiok nkwa mi abasya yarade. Ntakwano fan ye akani sanga edani el Maxwell aketengde nyini na ikere. So for mek mbu mek kendi pong for basi. I mean yum ya to make kere pemiso for warok pong mpomi eke mende fiedi y contien se mufuke mfiak nda ndu for basi Jesus Christ ake latter day sen. Dop ti kereba mempomi hafu okob de kereba me nyodo ede san spirit eke de den tien se kabana den sen si akpaniko. Ofo yom dika mon nke kut mbono fenemi e nyene de buwana tiet yeken. Ye di maite ye ka nyen ke nyong e miye pebde nyenu sung eke fiak de tiene mmo ke nyong. Ofo di kam mon mana ke kweba banga andi nyanga e miye di de akpanu fanfu e miye oko bode ufen yubiak yu nomo yakpan yafani konko fri mpo onofi.
So that his bowels may be filled
man it means your ye
according to
ye umwama nofi
to succor his people according to their infirmities including
mufu de kamon ikipem po iba ndutemi nemeset ye mem ake tenyen kenyon ndutemi yo de ye utbe edin namu pempo. Ye upeme ke rimbot ye ken sensi uwem. Tiete ke ndutume di nyan ono uwem obugwe dem. Mtak ye usun ngini sangade. Mufwe de kamon ike kut editem kit ye ufa obase emi idelewo ye iban ekpebde enyo enwan de idem mo. Ntabase ke ekpebde go for him and I'm more. Mufwe di kamo yike kuro odu wen prophet yem apostles yemi abasyo kodete eno fitem ifyok idon esed yentie ki kerendi nam ofon maedip ema ipwe kemendi yene obu emsensi. Mufwe di kamo yike kod mo wo mi edu de wem eto sumo mi etemede ewot you won't call me a fool and one day or you know yom day and the yak non the to mufu ye men the ton the to mufu mufu de kamon ye kikop in them oto de ke di edin nam emien eno de mufu ke tempo ye medio yome nam de ke tempo ni to ekami ndi kop ye ndi nam iko abasi Jesus Christ opon enya wak ye meneni nko Ayosuko country. Uwe rimboro tiente uwa dogde ubot onyo osu oide. Eme di dokpo songpo. Edi nenen po. Edi twak nda ofurini. Edi ekupro wenyene edi diogo dudu. Kusun edi idige idiok ndi nam tre. Edi ke anade nyini nam. Kakpaniko, edi atakpan po no mmodu, enyene do fang, ndi sugi dem mno. Ye mmo, yodu wem, mmo, aki ko abasi Jesus Christ. Ye diyo odu ke, inyo wo, amek den dikpon usun, kadade inyo sum, etu wem. Ndo sugi ni, nyini mikpep, idi ngode inyo idi on, nko ndo sugi ni, nyini nyene ke, ndi nam. Mbwari dem ye dore yen. Ka patre, nyen tiet yen di boron bome andi nyanga, nte mufon ko e yen yon. Nyen yen di dungo den yomi boron bome do. Ndu sugo wo, yi boron di mem. Ndu sugo wo, e di okposong. Nke meke ndi nam, nte ndi yon oken tak mbwari dem ndi nam. Edi de mem onon do sugo wo akan do sugo fen. Amin menegade nemeset. siang di orang dente kei borodo. Adi ata mboro borodo di ata paniko. Ya panike kerenko ami tode me no me te nyono no de nyen. Nyen ye bo me boro ino me mbo me nyen. Ami abase yin obo de nyen ko. Kuto mu koru ko mi. Ami modion mbono mi eke eke mwana de nde temda kini mo making yin eke mboro dem ke Christ. Atai dere nyen mi edi ke nyen yi yom inyung I kot edi wak ndi to basi. Ete yom enyung etiene abasi. E buwana kem fri. Ami enye haka namda nok pupuru nyen. E sit akpani kom e bengete nyen ino ibere dem. Inye me, inye ni fiok. Inyung ima mmo mi e wana de ye e nye mbori dem. Ye can't be sang. Amin bon kam te woke o yom den de pon fo obasi ami abasi ye Christ e du de okara e ye dan ko enyu e kerebe so mo e pon mbok e jon te ke opo so den te men fana u don o ye nene ko fo obasi o du de ke te nyin yandi nya modo ken tak mbo mo sie nyine ye ke men de so onda Inyu tiene se ye ka kpebde ate do dasung kentre nyini nyene kende fere ndek ana nyini nyene mbori dem ko ami osonga dada o yoni yak nyini dote ko fum ye nyang okobu yosie ni to e kami kami modo o mu foke nga basi nteke abasi ye ponku fo basi sie inyu ponken mu fondo metiet Ti boro pita, kembume andi nyan ake bobde nye. Anye ke nyini di tiene. Afo anyini ko wem sinsi. Ndi anyini minnam, inyungi di onote ke afo di Christ. E yen odu wem abasi. Amin no ikon tiene semi. Nte ke nyung domiteri duko. Me nyinge fin. Ami woken yu den di boy di nyan. Mi boro ke. Oto kenyin Jesus Christ. Hamin yung noy kontien semi. Nte ke Jesus hama kot me apostles. Ye me prophet ke yun yun. Nko, ye di fiak ndan na mufa wabasi. Di anu pempo ye mbed. Nte, ye biru dube ye uyubyo. Ya kamba ya eset. E me didide. Ibo ke mbo me rimbot. Akawa de seles ye.
I further
testify that no ntien semi nteke abasi obot kukurowo okot kukurowete yak etiene nye enyue buana kem fono siye anye di kanko woke ededie me tiene de nye obubot me afia ifen me amani son edeno wome wan kukurowete yu kem kiso abasi Jesus edi andi nyang yandi fak ndien Nfiang dai ko ba sesie ayo wot nyin o sung di fiang tiene nye yete ame nam de nyin tiene ko sung hi ko ba sesie kemi no ikon tiene semi ke nyin Jesus Christ amen